говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних вам новин. В студії Ірина Скуратівська. Сьогодні середа, 5 листопада. Актуальні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі, найсвіжіші новини – все це ви почуєте у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30, і сьогодні у програмі поговоримо про таке. У Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Про їхні результати дізнаємося за кілька хвилин від кореспондента Радіо Свобода у США. До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися перший посол України у США Олег Білорус. Позичить чи ні, сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду визначатиме, чи надавати Україні кредит.
Ми говоримо про психологічний кредит, який би вніс свій компонент у стабілізацію ситуації.
Чорноморський флот вийшов з України до берегів.
Президент Грузії про початок грузино-ситинського конфлікту.
Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію.
Фінансово. А також розповімо, про що пише тижнева преса.
Фінансова криза в Україні – це насамперед криза влади і наслідок неадекватності та неефективності державного управління.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а вже зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Барак Обама переміг на президентських виборах у США. Американські ЗМІ, посилаючись на дані екзитполів, повідомили, що кандидат від Демократичної партії Барак Обама набрав 297 голосів у колегії виборщиків, які представляють усі штати. Для перемоги необхідно було заручитися підтримкою щонайменше 270 виборщиків. Суперник Обами, сенатор-республіканець Джон Маккейн, отримав 139 голосів виборщиків. Крім того, американці обирають усіх членів Палати представників Конгресу США та 35 зі 100 сенаторів. За очікуваннями, явка виборців буде досить високою. І до подій в Україні. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відбув з робочою поїздкою до Вашингтона для переговорів щодо надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Як повідомили у прес-службі парламенту, спікер має зустрітися з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом та президентом Світового банку Робертом Зеліком. Сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому мають розглянути надання Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Україна та Лівія зацікавлені у подальшій розбудові взаємовідносин, заявляють лідери обох країн. На спільній прес-конференції у Києві президент України Віктор Ющенко наголосив на важливості співпраці між Лівією та Україною в енергетичній та сільськогосподарській галузях. Також, за його словами, під час переговорів йшлося про регіональну співпрацю. Каддафі, який перебуває у Києві з державним візитом, зазначив, що вони з президентом України заклали міцну основу для співпраці на всіх рівнях. Україна відправляє до Афганістану 7 офіцерів-миротворців. Українські миротворці у складі литовської групи виконуватимуть завдання з реконструкції афганської провінції Гор. Український миротворчий персонал входить до складу міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані з травня минулого року. Наразі в Афганістані перебувають 3 українських офіцерів, 2 з яких військові лікарі. І до подій у світі. У Німеччині внаслідок автокатастрофи загинули 20 осіб. Учора ввечері на автошосе неподалік від міста Ганновера внаслідок аварії рейсового автобусу загинули 20 пасажирів. Багато інших поранені. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ землі Нижня Саксонія. За повідомленнями, автобус загорівся. Проте подробиць щодо причин та обставин трагедії поки що немає. У Мексиці внаслідок авіакатастрофи загинув глава МВС. За даними мексиканської влади, невеликий літак, в якому летів міністр внутрішніх справ країни Хуан Каміло Муаріньо, упав в одному з районів мексиканської столиці – Мехіко. Загинули усі 8 осіб, які перебували на борту літака. Причини катастрофи з'ясовують. Президент Росії виступить сьогодні із посланням до парламенту. Це перше послання Медведєва як президента. Він вступив на посаду в травні цього року. Послання Медведєв проголосить на спільному засіданні обох палат парламенту у Великому Кремлівському палаці. Зміст президентського послання не розголошувався. Зазвичай 2/3 документа присвячені внутрішній політиці Росії і 1/3 зовнішній.
Середина тижня, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути ще теплою та сухою. Лише ранкові тумани нагадуватимуть про пізню осінь. Щодо температури, то вона буде сьогодні такою. Північ і центр очікує день без істотних опадів, з туманами і температурою в день 10-15 градусів. На цілий градус вищою планується температурний фон на заході України, плюс 11-16, без опадів, хмарно. На сході України теж сонце ховатиметься за хмари, однак без істотних опадів температурні показники плюс 6-11. Найтеплішим буде південь, де при хмарній днині планується температурний фон 13-18 градусів. І до столиці сьогодні тут без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, температура повітря в день 12-14 градусів. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар коштуватиме сьогодні 5 гривень 82 копійки, курс євро 7 гривень 46 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 15 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах щойно закінчилися вибори нового президента. За інформацією, на п'яту годину Барак Обама вдвічі випереджає свого суперника Джона Маккейна. Обама перемагає у 10 штатах проти 6 у суперника і має 106 голосів. А ось чи змінилися ці дані, і докладніше про перебіг виборів, ми вже дізнаємося від нашого кореспондента у Сполучених Штатах Америки Юрія Долерайна. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
А, вітаю вас, Ірино, і слухачів наших теж.
Юрію, чи вже з'ясовані остаточні результати голосування і чи все відбувається відповідно до міжнародних норм демократичної процедури?
Ну, результати голосування цілком по всіх 50 штатах Америки ще досі підраховують для остаточної публікації даних, бо в таких штатах, як Каліфорнія, Вашингтон, Айдахо, Орегон, Гаваї, виборчі дільниці зачинилися лише якихось півгодини тому. Але вже всередині вечора було ясно, що Обама перемагає. Буквально декілька хвилин тому сенатор Маккейн виступив в Аризоні на мітингу прихильників і повідомив, що він вже телефонував сенаторові Обамі і поздоровив з перемогою. Він дав найвищу оцінку президентській кампанії Обами. «Ми один народ, одна країна», – сказав Маккейн, – «і ми працюватимемо разом для спільного блага». Отже, новим президентом найпотужнішої держави світу став Барак Обама. Вірніше, стане ним офіційно 20 січня 2009 року. Розміри перемоги Обами вимальовувалися повільно. Країна стежила за виборами по телебаченню, провідні канали, включно з кабельними новинними мережами, протягом вечора збирали відомості про перебіг голосування мірою надходження комп'ютерних даних з виборчих дільниць. Вони, оглядачі, збирали відомості докупи і приміщували невелику мапу адміністративного поділу Сполучених Штатів. Ті штати, де перемагав демократ Обама, були замальовані синім кольором, а де республіканець Маккейн – червоним. І потроху, поступово на телевізійній мапі синій колір став переважати, вказуючи на тріумф Обами. Чому він виграв? Це запитання телевізійні репортери ставили тим, хто проголосував на виборчих дільницях. І судячи із відповідей, перша і головна причина – це економічна. Люди хочуть перемін, люди хочуть зрушень позитивних, а в нинішньому іпотечному, банківському і взагалі фінансовому занепаді, в рецесії – вони звинувачують республіканську адміністрацію, вони звинувачують президента Буша, хоча Буш відступив в тіні, не виступав на жодному передвиборчому мітингу Маккейна. Сенатору не вдалося переконати електорат в тому, що він не має відношення до лідера своєї партії. А Обама, йому вдалося прив'язати Маккейна, так би мовити, до колісниці Буша. Тим часом президент Буш втратив симпатії народу, а люди вимагають перемін. 85% опитуваних вважають, що країна йде по хибному шляху. Вони ігнорують відсутність в Обами досвіду керівника, командира виробництва чи адміністратора. Головне для них – Це обіцянка Обами змінити курс, закінчити війну в Іраці і зайнятися оздоровленням економіки. А чи були порушення в перебігу виборів? Були, але вельми невеликі. Наприклад, у Річмонді, Вірджинія, зіпсувалося декілька автоматів для голосування. І там тисяча виборців змушені були годинами чекати, поки їх замінять чи відремонтують. В інших місцях окремі виборці скаржилися на те, що їхні прізвища були записані з помилками, і треба було доводити, що ти – це ти. А штаб-квартира Маккейна подала до суду скаргу на те, що кілька тисяч бюлетенів з голосуванням вояків з-за кордону не дісталися вчасно до виборчих комісій. Оце, власне, і всі порушення, які були, Ірина.
Юрію, скажіть, будь ласка, коротко, а чи виступав уже Обама і що він сказав, якщо був вже?
Ще ні.
Тобто ви очікуєте? І невідомо, коли він буде виступати, так? Чи...
Ну, має виступити, я думаю, невдовзі. Ми всі чекаємо цього, але поки що не виступав.
Ну, тоді будемо стежити разом з вами. Дякую, Юрій Долерайн. Наш кореспондент у США пильно стежить за перебігом голосування у цій країні, тому тему американських виборів ми продовжимо і далі у нашій програмі. А зараз повертаємося в Україну. Позичити чи ні? Сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду визначатиме, чи надавати Україні кредит. Президент України Віктор Ющенко очікує на позитивне рішення МВФ.
Я мав розмову з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду декілька днів назад. Ми домовилися про той механізм, в рамках якого слід реалізовувати наші домовленості, наші відносини. Україна, на мій погляд, прийняла достатні міри для того, щоб сьогодні говорити з експертами і керівництвом Міжнародного валютного фонду як з партнерами. Ще раз підкреслюю, ми говоримо про психологічний кредит, який би вніс свій компонент у стабілізацію ситуації на фінансовому, валютному ринку, забезпечив проведення рекапіталізації, рефінансування банківської системи України, ряду інституцій фінансових.
Президент України вважає, що після позитивного рішення МВФ Національний банк протягом кількох днів вже отримає перший транш кредиту. Ми вже повідомляли, що уряд України, Нацбанк і МВФ узгодили на рівні експертів умови виділення нашій державі стабілізаційного кредиту «Стендбай» на суму 16,5 мільярдів доларів. Чи збільшилася і наскільки заборгованість із зарплат? Хто може очолити заколоти в Україні? Скільки кияни заборгували столиці? Про це і не лише читала і нам переповість Ірина Біла в огляді найсвіжішої преси.
Сьогодні світ дізнається ім'я нового лідера Сполучених Штатів Америки. Про те, яким запам'ятається американцям 43-й президент США Джордж Буш, розповідає газета 24 у статті «До побачення, Джордже». Але значно більше уваги видання приділяє підвищенню цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Цей день, коли лише проїзд у метро подорожчав вчетверо, видання називають транспортним чорним вівторком. Репортаж журналісти назвали «Обережно ціни піднімаються». Лише за місяць сума заборгованості з зарплати в Україні виросла на 155 мільйонів гривень, стверджує газета «Факти». Мінімальний розмір допомоги з безробіття для застрахованих осіб – 500 гривень, а для незастрахованих та тих, у кого була тривала перерва в роботі – 360. Проте, як Міністерство праці і соціальної політики готується до росту безробіття і збільшення заборгованості, видання розповідає на п'ятій шпальті. Дописувач газети «Голос України» стверджує, що фінансова криза в країні – це насамперед криза влади і наслідок неадекватності та неефективності державного управління. Загалом же в Україні кризові явища розвиваються не так за рахунок зовнішніх, як внутрішніх причин, переконаний автор, таких як значне зростання обсягів зовнішньої заборгованості приватного сектору, невиправдано високий рівень доларизації та значні зобов'язання банків в іноземній валюті. Про інші причини фінансової кризи та шляхи її подолання в Україні в сьогоднішньому числі парламентського видання. Українці готові до бунту. Світова криза та вітчизняна політика довели народ до віччя, стверджує нова газета. Лідерами народного повстання, на думку газетірів, можуть стати Олег Тягнебок або ж Нестор Шуфрич. Стаття називається «Ще не зовсім, але вже занадто». Газета «Діло» розповідає, як столична влада збирається боротися з боржниками за житлово-комунальні послуги. А вони, як інформує видання, на сьогоднішній день не додали до столичної кишені понад 400 мільйонів гривень. Для цього чиновники залучать не менше 4 колекторських компаній. Докладніше про їхні права і обов'язки в статті «З киян вибиватимуть борги». А ось про те, як Софія Ротару стала законною власницею 14 соток землі, яку забрали в Національного інституту винограду Івана Магарач, розповідає газета «Україна молода». Заголовок публікації – зіркова дачниця. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім вам ранку. В студії Ірина Скуратійська. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні середа, середина тижня, 5 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Що відбувається з людиною, яка вимушено голодує? Жива пам'ять – це проєкт Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
Людина, яка хронічно голодує, вона повністю концентрує свою увагу на тому, щоб добути хоч щось їстивне. Відчуття голоду у них дуже і дуже сильне.
Зі зброєю в міліцію кроком руш. Місячник добровільної здачі зброї оголосила в Україні міліція. Чи багато вже охочих зголосилося?
Якщо у тебе в голові є мозги, значить тобі пістолет не потрібний. А якщо в тебе немає мозгів, то навіщо тобі той пістолет?
Почуємо, що думає президент Грузії про причини грузинсько-осетинського конфлікту.
Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію.
Про все це та інше ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Барак Обама переміг на президентських виборах у США. Американські ЗМІ, посилаючись на дані екзит-полів, повідомили, що кандидат від Демократичної партії Барак Обама набрав 297 голосів у колегії виборщиків, які представляють усі штати. Для перемоги необхідно було заручитися підтримкою щонайменше 270 виборщиків. Суперник Обами, сенатор-республіканець Джон Маккейн, отримав 139 голосів виборщиків. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк прибув з робочою поїздкою до Вашингтона для переговорів щодо надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Як повідомили у прес-службі парламенту, спікер має зустрітися з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом та президентом Світового банку Робертом Зеліком. Сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому мають розглянути надання Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Україна та Лівія зацікавлені у подальшій розбудові взаємовідносин, заявляють лідери обох країн. На спільній прес-конференції у Києві президент України Віктор Ющенко наголосив на важливості співпраці між Лівією та Україною в енергетичній та сільськогосподарській галузях. Також, за його словами, під час переговорів йшлося про регіональну співпрацю. Каддафі, який перебуває у Києві з державним візитом, зазначив, що вони разом з президентом України заклали міцну основу для співпраці на всіх рівнях. До кінця року пальне коштуватиме в Україні менше 5 гривень, заявляє міністр палива та енергетики Юрій Продан. Водночас на засіданні уряду прем'єр Юлія Тимошенко зазначила, що продавці пального повністю виконують досягнуті з Кабміном домовленості, а уряд планує й надалі забезпечувати зниження цін на бензин. Наприкінці жовтня, після зустрічі з Тимошенко, учасники українського ринку нафтопродуктів погодилися знизити ціну на бензин і дизельне пальне на 40 копійок з 1 листопада і на 1 гривню з 1 грудня цього року. У Німеччині внаслідок автокатастрофи загинули 20 осіб. Учора ввечері на автошосе неподалік від міста Гановера внаслідок аварії рейсового автобусу загинули 20 пасажирів, багато інших поранені. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ землі Нижня Саксонія. За повідомленнями, автобус загорівся. У декількох штатах Мексики внаслідок сутичок між угрупованнями наркоторговців та поліцією загинули близько 60 осіб. Серед загиблих 8 поліцейських, у тому числі начальник відділення. У вересні в Мексиці внаслідок актів насилля, пов'язаних із наркобізнесом, загинули близько 40 людей. Глава відомства Євросоюзу з питань енергетики Андріс Піебалкс відвідає Туреччину та Азербайджан, де обговорить питання щодо прокладання газогону Набукко. Газопровід, довжина якого 3300 кілометрів, проляже від берегів Каспійського моря до Австрії через Туреччину, Болгарію, Румунію та Угорщину. На заході цій магістралі надають особливого значення у зв'язку з планами диверсифікації енергоносіїв до країн ЄС та зменшенням енергетичної залежності від Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Одного разу вранці, коли я якраз збиралася до школи, почула, як в кухні плаче Шура. Перед цим промовляв заспокійливий голос мами, а потім знову схлипувала Шура і щось переривчасто розповідала. Я наблизилась до дверей, і з жаху в мене підломилися коліна. «Це правда. Це мені сказав Васька, міліціонер. Він знає. Вночі збирають по вулицях. Мертвих, а також тих, хто вже не може встати. Їх повні вантажівки. Їх везуть за місто і там звалюють на купу. А живі, живі з купи вигребуться і повзуть назад до міста. Ніколи не долізуть, замерзають по дорозі. Їх знову збирають».
Нонна Ауска, 1923 року народження, Харків.
Просимо, не забудьте про них.
«Жива пам'ять» – це проект «Радіо Свобода», присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про одну із найстрашніших трагедій українського народу звучатимуть у наших програмах весь листопад. Голод – один із найбільших генетичних страхів людини, бо він прямо асоціюється зі смертю. Адже довготривале голодування так виснажує організм, що мозок людини практично перестає функціонувати. На третьому місяці голодування людина вже повністю втрачає волю до життя. Дію голоду випробував на собі з метою наукового експерименту доктор медичних наук професор Вадим Березовський. З ним розмовляла Ірина Штогрін.
Пане професоре, що відбувається з людиною на початку голодування?
Перші 3 дні людина відчуває голод. І цей голод важко втамувати, особливо, якщо людина п'є воду. Вода підсилює секрецію шлункового соку. Шлунковий сік подразнює оболонку шлунка і кишківника, і людина хоче їсти все більше і більше. Якщо людина не п'є, на третій день людина вже не відчуває потреби в їжі. Я робив це 1 тиждень, потім 2 тижні, потім вже дійшов до 3 тижнів.
Ви випробували на собі повне сухе голодування, але ж з людьми у 30-х роках все відбувалося зовсім по-іншому. Як саме?
Набагато гірше у людини лише обмежене харчування. Вона щодня приймає трошки їжі, але їй недостатньо. Голод турбує весь час і штовхає людину на дії, які навіть не сумісні з її вихованням. Мені розказував мій батько. В 32-му і в 33-му році він мав 32 роки. Він мені розказував, що в селі під Білою церквою тут на Росі ловили жаб, ловили горобців, в клуні робили дірку в стрісі. І цю дірку накривали риболовним саком. Горобці завжди збирались в клуні, тому що там десь залишків полови, двері зачиняли, горобці піднімались вгору на світло, потрапляли в цей сак, вони збирали горобців і їли. Тобто людина, яка хронічно голодує, вона повністю концентрує свою увагу на тому, щоб добути хоч щось їстивне. Відчуття голоду у них дуже і дуже сильне.
Як реагує організм людини на тривале недоїдання?
Десь на 3-му, 4-му тижні починаються набріки. Якщо людина харчується лише вуглеводнями, а це всі рослини, і немає білків, ні молока коров'ячого, скажімо, ні сиру, ні яйця не може з'їсти, я вже не кажу про м'ясо, то настає перший етап білкового голодування, коли виникають набріки. На останньому етапі голодування у людини настає повна апатія. Її не цікавить, що відбувається навколо. Її не цікавить, що хтось робить з її будинком і навіть з нею самою. З народного фольклору українського теж мені батько розказував. Під час голодування на цвинтар везуть трупи. Батюшка виходить і дивиться, що везуть повз нього гарпину. А гарпина що ворушиться? Батюшка каже, куди ж ви її везете? Вона ж ще жива. Давайте, каже, її везіть до моєї комори, там в мене сухарі. Хай розмочує, трошки підгодується. А гарпина піднімає голову, каже, батюшка, та їх же ще розмочувати треба ці сухарі. Ні, везіть мене краще на цвинтар. Оце такий анекдот, який в ті часи люди розказували, а я цілком певний, що дійсно апатія у людини, яка кілька місяців голодувала, досягає такої межі, що людина вже не хоче нічого робити для свого спасіння.
Яка фізіологічна основа такої поведінки?
Коли мозок людини не отримує необхідної йому глюкози, нейрони мозку впадають в стан такий, який типовий для тварини під час зимової спячки. Так само, як відбувається, коли людина замерзає. Вона знаходиться ніби під наркозом. Її головний мозок вже не працює, навіть її безумовні рефлекси, які забезпечуються спинним мозком, також вже не працюють. Вона повністю втрачає волю і інстинкт життя.
Ви слухали матеріали про наслідки голоду, розповідав професор Вадим Березовський. Мати чи здати місячник добровільної здачі зброї, оголосила в Україні міліція. У МВС пообіцяли тих, хто добровільно здасть зброю, а також боєприпаси та вибухівку, у в'язницю не саджати. Саме перспектива уникнути нар і є головною винагородою для охочих віддати свої нелегальні пістолети та автомати правоохоронцям. Чи багато охочих позбутися нелегальної зброї і наскільки її багато гуляє серед пересічних людей? Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Такий місячник міліція проводить не вперше. У березні цього року органам внутрішніх справ здали майже 5000 рушниць, пістолетів, автоматів, гранатометів тощо. Куди ж звертатися, куди йти громадянинові, в якого завалявся ствол, розповів начальник управління дозвільної системи Департаменту громадської безпеки МВС Валентин Ведмідь.
За місцем проживання практично в кожному районі є інспектор дозвільної системи, в обласному управлінні є сектори, відділи дозвільної системи, куди можна звернутися і здати зброю. І повинні прийняти, навіть чергові частини повинні приймати їх. Людина пише заяву і здає її. Повинні розібратися в цьому питанні з людиною, як вона, що вона хоче там.
Якби ви знайшли зброю, здали б її в міліцію чи приберегли для самооборони, поцікавилися ми у перехожих.
Здав би державі, тому що в мене є своя. Так, вогнепальна, я займаюся охотою.
Ні, звісно, я воєнний, я маю. Домой віднес.
В міліцію віднес би. Ну, тому що кримінал. Зачем, не хватало мені.
Валентин Ведмідь категорично проти вільного продажу зброї в Україні. І одним із аргументів на користь своєї думки він наводить такий. Навіть якщо у вас, боронь Боже, виникла екстремальна ситуація, і ви маєте, наприклад, пістолет, не факт, що зможете і встигнете ним скористатися.
У мене був колись перший офіцерський начальник, а я в нього просив на постійне носіння зброю, да, пістолет Макарова. То він мені розумну річ сказав, і я, в принципі, її притримуюсь до сьогоднішнього дня. Він сказав так, якщо у тебе в голові є мозги, значить тобі пістолет не потрібний. А якщо в тебе немає мозгів, то навіщо тобі той пістолет? То є завжди потрібно думати. Людина завжди може знайти вихід з положення. Ви не думайте, що людина може отак бистренько в неадекватній ситуації схватитися за пістолет і захистити себе. Для того, щоб захищатися, треба постійно володіти цією зброєю.
Правозахисник Дмитро Гройсман теж не вірить в те, що зброя захистить невинну жертву від нападника. А злодій, на те він і злодій, що завдає удару найчастіше зненацька і підготовлено. А проти раптової атаки ніякий Макаров або Стечкін не допоможе.
Чому я такої думки? Тому що, власне, ідея тих людей, які і тих законодавців, які наполягають на тому, щоб зброя вільно знаходилась в обігу, полягає в тому, що тоді нібито людина зможе себе ефективно захищати. В той же час, як свідчить практика, це не так. І насамперед практика Сполучених Штатів Америки.
Натомість юрист Тетяна Монтян виступає за легалізацію зброї в Україні.
Тому що злочинці і так її мають, а добропорядні громадяни беззахисні. Знаєте, в нашій країні ніякого контролю бути не може в принципі. Тому що у нас занадто високий рівень корупції. Знаєте, у нас і так її мають всі, кому не ліньки. Кожен, хто в нашій країні хоче мати зброю, її має. Повинна бути зареєстрованою.
Журналіст, який пише на кримінальні теми Олег Єльцов, зі свого боку констатує, однозначної відповіді на запитання, чи варто дозволяти вільний продаж зброї, немає.
З одного боку, безумовно, навіть сама загроза для злочинця того, що його потенційна жертва може мати таку зброю в кишені чи в своїй приватній оселі, це вже є стримуючий фактор. Але з іншого боку, безумовно, будуть такі ексцеси, як всілякі там розборки по нап'янках-гулянках, так, коли носій такої зброї буде використовувати її геть не для захисту власного життя там чи приватної власності, а для те, що раніше там пику набив, на тому заспокоїлося, то тепер будуть хапатися за зброю.
Взагалі-то рівень злочинності у тих небагатьох державах, де є вільний продаж зброї, в основному вищий, ніж у країнах, де вільно купити пістолет або автомат неможливо.
Ви слухали «Звуки життя», які підготував Сашко Лащенко для Радіо Свобода. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю усім. Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви дізнаєтеся найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 5 листопада, середа. За прогнозами синоптиків, день сухий і теплий. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися перший посол України у США Олег Білорус. Англійський автогонщик Льюіс Гамільтон у свої 23 став наймолодшим чемпіоном в історії автоперегонів «Формули-1».
Я хотів по можливості мати великий вплив на цей спорт.
Як у Португалії завершився футбольний матч Ліги чемпіонів між Донецьким Шахтарем і місцевим Спортингом? Про це розповість у прямому ефірі наш кореспондент. А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Барак Обама переміг на президентських виборах у США. Американські ЗМІ, посилаючись на дані екзит-полів, повідомили, що кандидат від демократичної партії Барак Обама набрав 297 голосів у колегії виборщиків, які представляють усі штати. Для перемоги необхідно було заручитися підтримкою щонайменше 270 виборщиків. Суперник Обами, сенатор-республіканець Джон Маккейн, отримав 139 голосів. Крім того, американці обирають усіх членів Палати представників Конгресу США та 35 зі 100 сенаторів. За очікуваннями, явка виборців буде досить високою. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк прибув з робочою поїздкою до Вашингтона для переговорів щодо надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Як повідомили у прес-службі парламенту, спікер має зустрітися з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом та президентом Світового банку Робертом Зеліком. Сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому мають розглянути надання Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Україна відправляє до Афганістану 7 офіцерів-миротворців. Українські миротворці у складі литовської групи виконуватимуть завдання з реконструкції афганської провінції ГОР. Український миротворчий персонал входить до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані з травня минулого року. Наразі в Афганістані перебувають троє українських офіцерів, двоє з яких військові лікарі. До кінця року пальне коштуватиме в Україні менше 5 гривень, заявляє міністр палива та енергетики Юрій Продан. Водночас на засіданні уряду прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зазначила, що продавці пального повністю виконують досягнуті з Кабміном домовленості. Наприкінці жовтня, після зустрічі з Тимошенко, учасники українського ринку нафтопродуктів погодилися знизити ціну на бензин і дизельне пальне на 40 копійок від 1 листопада та на 1 гривню з 1 грудня цього року. У Німеччині внаслідок автокатастрофи загинули 20 осіб. Учора ввечері на автошосе неподалік від міста Гановера внаслідок аварії рейсового автобусу загинули 20 пасажирів, багато інших поранені. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ землі Нижня Саксонія. Автобус загорівся, проте подробиць щодо причин та обставин трагедії поки що немає. Президент Росії виступить із посланням до парламенту. Глава Російської Федерації Медведєв зробиться сьогодні. Це перше його послання як президента. Він вступив на посаду в травні цього року. Послання Медведєв проголосить на спільному засіданні обох палат парламенту у Великому Кремлівському палаці. Син лідера Аль-Каїди Усама Бін Ладена попросив політичного притулку в Іспанії. 28-річний Омар Бін Ладен на початку тижня прилетів до Мадрида із Каїра, де проживав останнім часом. Омар, один із 19 дітей Усама Бін Ладена, оголосив себе пацифістом і противником ідей батька. Цього року йому відмовили в притулку у Великобританії, де він хотів жити зі своєю дружиною англійкою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, повертаємося до теми виборів у Сполучених Штатах Америки. Уважно стежачи за перебігом подій, українці цікавляться наслідками. А що означатиме цей вибір американського народу саме для України? Спробуємо дізнатися про це від доктора економічних наук, колега білоруса, який свого часу був послом України у США, і який нині з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олеже.
Доброго ранку.
Одразу хочу запитати у вас, що означає цей вибір Барака Обами американського народу для України? Чи будуть якісь зміни?
Перш за все, я хотів би поздоровити громадян Америки з тим, що вони прийняли таке історичне рішення, і демократ переміг. Перемогла американська демократія, перемогли американські громадяни. І вперше в історії США чорношкірий громадянин США, сенатор Обама, очолить цю велику країну. Для України вибір громадян Сполучених Штатів Америки означає, що відносини демократичного партнерства, відносини стратегічного партнерства України і Сполученими Штатами можуть набути нового етапу розвитку. Я сподіваюся, що і в області економіки, науки і техніки, і особливо в області колективної безпеки, наші дві країни будуть співпрацювати більш активно. Україна потребує, особливо потребує на цьому етапі того, щоб стати членом системи колективної безпеки, щоб реінтегруватися в євроатлантичній системі і структури. І Сполучені Штати якраз можуть відіграти вирішальну роль. Кандидат президента Обама, який знає Україну, який бував на Україні, він може внести величезний вклад в вирішення цієї доленосної проблеми для України. Чим буде сприяти посиленню безпеки в східноєвропейському регіоні, в Європі і в Євроатлантиці в цілому?
Пане Олеже, є така думка, що Маккейн взагалі більш прихильно ставився до України і міг би захистити її у випадку якихось агресивних дій. Чи можна порівнювати взагалі от ставлення Обами і Маккейна до України?
Мені здається, що дійсно ставлення кандидата в президенти сенатора Маккейна було більш жорстким, більш радикальним. У Обами, сенатора Обами, це ставлення більш м'яке, більш ліберальне, але це нічого не означає. Це нічого не означає, тому що ці ставлення до України, вони фактично є, по суті, однаковими. Вони виходять з інтересів, сам національних інтересів самих Сполучених Штатів Америки, вони виходять з врахування тої ролі і місця України, яка вона займає, як перша в світі країна, яка стала на шлях повного ядерного саморозброєння. І цим показала приклад і внесла неоцінимий вклад посилення колективної безпеки, регіональної і глобальної безпеки. Тому неминуче, що новий президент США буде працювати і буде діяти в тому напряму, щоб зберегти, захистити суверенітет України і сприяти всіма доступними засобами, а сила і потенціал Штатів вирішальне, безпеці розвитку України як нової великої європейської суверенної держави.
Дякую. Олег Білорус, доктор економічних наук, народний депутат та перший посол України у США, був з нами на зв'язку, і ми говорили про вибори у Сполучених Штатах і їхні наслідки для України. Маккейн захистить Україну від Росії, хоча українська молодь США голосує за Обаму. Такі думки висловили гості вечірньої свободи, політолог Віктор Каспрук і Мирон Василик, який 15 років живе в Україні. Ведучий Роман Скрипін.
Хто ліпший для України? Обама чи Маккейн?
Я вважаю, що герой В'єтнамської війни Маккейн.
Маккейн. Тобто це ваша думка. Так. Тепер думка Мирона Василика. Хто ліпший для України?
Для світової економіки зараз ліпший Обама.
Що раптом все-таки переможе Маккейн, він буде проводити більш жорстку прагматичну політику стосовно Росії і не дасть відтісняти українську позицію, так як її зараз відтісняють по всьому світу. Щоб почитати західну пресу, очевидно, що Кремль купує певних кількість журналістів на Заході. Вони проплачені і пишуть антиукраїнські статті, не знаючи теми. А Буш, заграючи довгий час з Путіном, він пропустив той момент, коли Путін перейшов Рубікон, який не можна було дати Росії перейти. І тому я вважаю, що як мудрий політик Маккейн зможе загнати Росію чи відтиснути Росію назад на Рубікон.
За кого за більше українська громада у Сполучених Штатах голосує? За Обаму чи Маккейна? І чому?
Наша еміграція трохи розділена. Старші за Маккейна, але молодь більше за Обамою. Він, Обама, захопив уяву молоді, і молодь за ним стримить і підтримує, і старається голосувати якнайбільше. В Америці взагалі молоді дуже розчаровані із президентом Бушем і як він провадив Україну. Маккейн підтримував цілий час Буша і навіть в кампанії показували Маккейна і Буша разом, а то молодим людям дуже разило. І вони тоді пригорнулися більше до Обами.
ПДЧ стосовно членства в НАТО. Чи світить тут Україні щось в залежності від того, хто стане президентом Америки, Маккейн або Обама?
ПДЧ виключно залежить від України.
Ваша думка?
Моя думка така. На жаль, не світить. Останні півроку Україна зробила все для того, щоб не отримати
ПДЧ. Тобто від України залежить?
Виходить. Так. Нам потрібні такі адвокати, як Польща і Америка, тому що наша влада поки що вона захоплена розграбуванням України, і це велика біда України, тому що ми давно вже могли бути в НАТО, принаймні, якщо не говорити про Євросоюз. Поки що ми знаходимося в такому стані на міжнародній арені, що нам потрібний поводир. А всю роль поводиря Америка нам здійснює.
Політолог Віктор Каспрук та українець з Америки Мирон Василик говорили про вибори США та українців Америки, які обирали свого президента. Вчора пізно ввечері у Португалії завершився футбольний матч Ліги чемпіонів між Донецьким Шахтарем і місцевим Спортингом. Про переможців і переможених знають не всі. Наш спортивний оглядач з радістю передасть всю відому йому інформацію вам. Геннадій Мороз з нами на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як же ж там грали і хто забив, хто переможець і хто переможений?
Ну, власне, за підсумками вчорашнього матчу в Португалії можна вже говорити про те, що чергова лігочемпіонівська осінь закінчилася для футбольного Шахтаря повним фіаско. Цього разу всі шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи чемпіони України втратили достроково аж за два тури до завершення групового раунду чемпіонської ліги. Донецьки можуть зосередитися вже виключно на збереженні третього місця, яке гарантує продовження євросезону, щоправда, тільки в кубкові УЄФА. Учора в рішальному з усіх точок зору матчі в Лісабоні Шахтар не зміг переграти місцевий Спортинг за рівної, але загалом не надто видовищної гри. Перемогу португальцям приніс влучний удар Дерлея під завісу матчу. 1-0. Шахтар таким чином поступається і Барселоні, і Спортингові, і за, як я вже сказав, за два тури до завершення групового раунду змагань, може зосередитися тільки на боротьбі за третє місце. Хочу сказати щось, прошу, студія.
Та, чи є ж такі у Шахтаря шанси вийти в 1/8, чи ні, Ліги чемпіонів?
Ну, як я вже сказав, що шансів на 1/8 Ліги чемпіонів, принаймні у нинішньому розіграші цього турніру, в Шахтаря вже немає. Ну, а ці шанси є ще в київського Динамо, яке сьогодні прийматиме у Києві інший португальський клуб чемпіона країни Порту. І великою мірою перемога в сьогоднішньому поєдинку виводить киян у наступний раунд турніру.
Ну що ж, будемо тоді чекати футбольного матчу сьогодні між київським «Динамо». А я нагадаю, що в нашій студії був Геннадій Мороз з найгарячішими спортивними новинами. А ви слухаєте «Ранкову свободу».
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Я також нагадаю, що ви можете переглядати відео на нашому сайті. Його адреса вам уже знайома – radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, а ви слухаєте Ранкову Свободу. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні 5 листопада 2008 року. День хмарний, проте сухий, за прогнозами синоптиків, однак сповнений нових і цікавих подій, про які ми вам і розкажемо далі. Це, зокрема, такі теми. Що говорить президент Грузії про початок грузино-ситинського конфлікту?
Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію.
Англійський автогонщик Льюіс Гамільтон у свої 23 став наймолодшим чемпіоном в історії автоперегонів «Формула-1».
Я хотів по можливості мати великий вплив на цей спорт.
Дізнаємося, що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу.
Рухова змова зірвалася, і під тортурами Фокс розповів про всі її деталі і видав усіх учасників.
Про все це ви почуєте трохи пізніше, оскільки зараз час новини, які з усього світу збирав і вам підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Барак Обама переміг на президентських виборах у США. Американські ЗМІ, посилаючись на дані екзитполів, повідомили, що кандидат від демократичної партії Барак Обама набрав 297 голосів у колегії виборчиків, які представляють усі штати. Для перемоги необхідно було заручитися підтримкою щонайменше 270 виборщиків. Суперник Обами, сенатор-республіканець Джон Маккейн, отримав 139 голосів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк прибув з робочою поїздкою до Вашингтона для переговорів щодо надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Як повідомили у прес-службі парламенту, спікер має зустрітися з директором-розпорядником МВФ Домініком Стросканом та президентом Світового банку Робертом Зеліком. Сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому мають розглянути надання Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,5 мільярдів доларів. Україна відправляє до Афганістану 7 офіцерів-миротворців. Українські миротворці у складі литовської групи виконуватимуть завдання з реконструкції афганської провінції Гор. Український миротворчий персонал входить до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані з травня минулого року. Наразі в Афганістані перебувають 3 українських офіцерів, 2 з яких – військові і лікарі. Україна з 1 грудня може припинити імпорт електроенергії з Росії, повідомив перший заступник міністра палива та енергетики Олег Бугаєв. За його словами, це пов'язано з накопиченням рекордних запасів вугілля на складах українських теплових електростанцій, а також зі значним скороченням споживання електроенергії всередині країни. У Мексиці внаслідок авіакатастрофи загинув глава МВС. За даними мексиканської влади, невеликий літак, в якому летів міністр внутрішніх справ країни Хуан Каміло Муаріньо, упав в одному з районів мексиканської столиці Мехіко. Загинули усі 8 осіб, які перебували на борту літака. Причини катастрофи з'ясовують. Глава відомства Євросоюзу з питань енергетики Андріс Пієбалкс відвідає Туреччину та Азербайджан, де обговорить питання щодо прокладання газогону Набуко. Газопровід, довжина якого 3300 кілометрів, проляже від берегів Каспійського моря до Австрії через Туреччину, Болгарію, Румунію та Угорщину. На Заході ці магістралі надають особливого значення у зв'язку з планами диверсифікації енергоносіїв до країн Європейського Союзу та зменшенням енергетичної залежності від Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Знову повертаємося до виборів у Сполучених Штатах Америки. За перебігом цих виборів і підрахунком голосів спостерігають у всьому світі. І Україна тут не виняток. У ці хвилини у київському готелі «Хаят» американські дипломати, українські політики і політологи, представники засобів масової інформації спостерігають за телевізійною трансляцією Сполучених Штатів. І, звісно, обговорюють перші результати виборів. На цьому ранковому виборчому прийнятті перебуває і директор українського представництва Міжнародного фонду відродження – політолог Євген Бестрицький. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Євгене. Чи чуєте ви нас зараз? Пане Євгене, хотілося б з вами поспілкуватися. Відгукніться, будь ласка. Ми так розуміємо, що зв'язок і обговорення зараз тривають в повному обсязі, а наша програма «Ранкова свобода» триває далі. Військові дії на Кавказі розпочалися з території України, хоча український президент намагався цього не допустити, заявив під час нещодавньої конференції у Ризі президент Грузії Михаїл Саакашвілі. На його думку, початком конфлікту став вихід кораблів Чорноморського флоту Росії з Севастополя до берегів Грузії, який стався за 6 днів до перших пострілів на адміністративному кордоні з Південною Осетією. Про погляд грузинського президента на ті події розповідає Марія Щур.
Під час вікендової ризької конференції під егідою НАТО президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що насправді конфлікт між його країною і Росією розпочався чи не на тиждень раніше, ніж це було прийнято вважати. І розпочався він з території України.
By the way, for those people who want to know how the military hostility started, one should know that Black Sea fleet left.
Ті, хто хоче знати, як почалися військові дії, повинні знати, що Чорноморський флот вийшов з України до берегів Грузії щонайменше за 6 днів до початку повномасштабних військових дій. Вони ж не їхали на екскурсію. Люди просто не хочуть цього знати. Чорноморський флот прийшов у повному озброєнні до грузинських берегів. Президент України намагався їх зупинити своїм указом, але вони його зігнорували.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про підтримку з боку України, президент Грузії відповів, що підтримка його країни під час конфлікту з боку українців була активною і щирою.
Сотні тисяч людей вивісили грузинські прапори, сотні тисяч грузинських прапорів були продані в Києві, у Львові, у багатьох інших містах лише протягом кількох днів. І це показує настрій українського суспільства.
Разом з тим, президент Грузії заявив, що він розуміє, що всередині політичної еліти України були суперечки щодо питання про роль російського Чорноморського флоту. Але підтримка Грузії прозвучала не лише з вуст президента Віктора Ющенка, який разом з іншими президентами Центральної Східної Європи приїхав до Тбілісі, але й з боку українського уряду і парламенту, вважає Михаїл Саакашвілі. На думку грузинського президента, агресія Росії остаточно позбавила її симпатії сусідів і передусім українців.
Теперішня Росія, якою керують нинішні її керівники, здається, ніби навмисно втратила всю свою привабливість, яку б вона могла демонструвати через свою культуру. І це сталося не лише в Грузії, це сталося і в Україні. Я навчався в Києві і ніколи не думав, що це може статися, але такою тепер є реальність, яку створили цілком конкретні люди цілком конкретною політикою.
Вважає президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», і ми знову спробуємо зв'язатися із готелем «Хаят», де саме зараз відбувається виборче прийняття, і де перебуває директор українського представництва Міжнародного фонду відродження. Політолог Євген Бестрицький. Ще раз доброго ранку, пане Євгене. Чи чуєте ви нас зараз? Пане Євгене?
Що ви,
ми вас уважно слухаємо. Відгукніться, будь ласка. Що ж, очевидно, зв'язок не дозволяє нам поспілкуватися з Євгеном Бистрицьким. Сподіваюся, що в наступних випусках програми «Ранкової свободи» ми обов'язково поговоримо про вибори і їхній вплив на Україну. А зараз наша програма триває далі. Англійський автогонщик Льюіс Гамільтон у свої 23 став наймолодшим чемпіоном в історії найпрестижніших у світі автоперегонів «Формула-1». У Британії для багатьох дітей він вже є зразком того, що наполеглива праця є запрукою досягнення найбільших вершин будь-кому, незалежно від походження. Адже Гамільтон є першим чорношкірим спортсменом в цьому елітному спорті, в якому крутяться шалені гроші. Про цього спортсмена знає все Олексій Семенченко.
Льюіс Гамільтон переміг у Формулі-1 після драматичного фінішу. Аби посісти перше місце, йому треба було завершити останні перегони року у Бразилії не нижче п'ятого місця. На останньому колі він був шостим і лише на найостаннішому повороті за лічені метри до фінішу вийшов на п'яту позицію. Ще кілька секунд по завершенні перегонів ні глядачі, ні сам Гамільтон не знали, що переміг саме він, а не місцевий улюбленець Маса. Гамільтон з дитинства мріяв бути автогонщиком. У восьмирічному віці батько купив йому карт, а коли йому було 10 років, він підійшов до керівника команди Формули-1 Макларен Рона Деніса і сказав, що одного дня хоче змагатися у їх складі. Уже 3 роки потому Макларен підписала з ним контракт. Льюіс погоджується, що його історія може бути прикладом для багатьох британських дітей.
Я хотів по можливості мати великий вплив на цей спорт і сподівався відкрити у ньому двері для інших культур, зокрема для людей чорного кольору шкіри. Можливо, у наші дні це багато чого варте. Прийшовши ні звідки, ми мали мрію і опинилися тут. А це показує, що будь-хто може це зробити. Тож я сподіваюся, що ще більше людей тепер на мене подивляться і скажуть: «Це класно, я теж хочу цим займатися», бо більшість людей йдуть до школи, і там займаються футболом або тенісом, а можна ж піти на автотрасу, і це є добре.
Та постать Гамільтона є далеко неоднозначною у британському суспільстві та й у ширшому світі. Багато хто не любить британського чемпіона, що переміг для своєї країни вперше з 1996 року. Справа тут не у його расовому походженні, хоча поза Британією є частка його ненависників саме через це. Зокрема, цього року у Барселоні кілька глядачів улаштували йому огидне цькування, а на одному з інтернет-сайтів напередодні останніх перегонів у Бразилії було повно дописів расистського змісту. Тож перемога Льюіса тут стала гідною відповіддю ненависникам. Інші не люблять його через власну заздрість, адже фахівці вважають його найбільш фінансово перспективним гонщиком, що оцінюється у близько 800 мільйонів доларів, а також має одну з найбажаніших дівчат світу – солістку групи Pussycat Dolls, екзотичну красуню Ніколь Шерзингер. Та є й такі, що мають більш вагомі причини. Його, зокрема, вважають креацією піар та засобів інформації, знаменитістю, що не має нічого спільного із реальним життям. Кажуть, що його не люблять навіть у колі колег-гонщиків, бо вважають його зарозумілим і маніпулятивним. А багатьом британцям не подобається, що торік він переїхав жити до Швейцарії, аби не платити у Британії податків. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, що сьогодні 5 листопада 2008 року, а саме цього дня 1484-го папа римський Інокентій VIII видав булу, в якій надавав інквізиторам широкі повноваження для переслідування відьом. В історію цього дня копав глибше Віктор Недоступ.
5 листопада 1605 року за анонімним доносом за декілька годин до того, як король Яків І мав відкрити чергове засідання парламенту, у підвалі будинку англійського парламента заарештували 25-літнього офіцера Гая Фокса, котрий заклав у підвал бочки з порохом і збирався підірвати їх після появи короля і його сина в палаті лордів. Порохова змова зірвалася, і під тортурами Фокс розповів про всі її деталі і видав усіх учасників. Після проведеного дізнання Гай Фокс і сім інших змовників, що витримали тортури до кінця і не померли, були засуджені до смертної кари через повішень. 31 січня 1606 року за декілька хвилин до страти Фокс вирвався з-під варти, забрався на платформу для страти і стрибнув вниз. Він зламав шию і помер на місці. Тіла всіх страчених четвертували, а їхні голови настромили на палі і виставили на Лондонському мосту. 1916 після окупації тієї частини Польщі, яка знаходилась під російським управлінням, Німеччина та Австрія завтра Угорщина проголошують незалежність Польщі у формі конституційної спадкоємної монархії. Кордони заново створеної держави мусять бути визначені після закінчення війни, а до того Польща має формально бути незалежною, хоча і Німеччина, і Австро-Угорщина цим кроком сподіваються знайти в поляках ще одного союзника у війні проти Росії. А в 1990-му у Нью-Йорку єгипетський араб Ель-Саїд Носаїр застрілив при виході з готелю ізраїльського екстреміста американського походження Мейера Кахане, засновника та керівника воєнізованої організації «Ліга захисту євреїв», забороненої в Ізраїлі російської партії КАЧ, колишнього депутата Кнесету, ініціатора багатьох антиарабських акцій під гаслом виселення арабів з Ізраїлю. Суд встановив, що Носаїр діяв сам і засудив його на довічне ув'язнення, хоча пізніше виявилося, що він був членом терористичного групування шейка Омара Абдель-Рахмана. Не все так просто. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому в нас все. Нагадаю, що з вами Ранкову Свободу готували і слухали Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук і Ігор Схаков. Бажаємо вам приємного настрою, ну і, звісно, вдалого дня. Зустрінемося на завтра. Говорить Радіо Свобода.